Teslin narod. Emisija o ljudima čije je merilo uspeh.
Ništa veliko neće biti postignuto bez velikih ljudi, a čovek može biti veliki samo ukoliko je odlučan da to i postane.
Emisija su finansirana iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podrženom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Oni su još uvek gimnazijalci. Vuk Lazović je najstariji među njima. Učenik je četvrtog razreda specijalnog matematičkog odeljenja. Dušan Tenjović i Mihajlo Šundović su učenici tek drugog razreda, jedan u specijalizovanom informatičkom odeljenju, drugi u istom takvom, ali matematičkom. Oni su tim koji je na svetskom prvenstvu u edukativnoj robotici u Šangaju osvojio drugu nagradu među 450 ekipa koje su se tamo takmičile i ukupno 3.500 ekipa koje su prošle ceo ciklus od državnog do svetskog prvenstva. Vuku i Mihajlu ovo nije bilo prvo takvo iskustvo. Učestvovali su ranije i na evropskom prvenstvu u Danskoj, u takozvanoj Lega ligi, a Mihajlo je bio i deo čuvenog tima kragujevačkih gimnazijalaca koji je učestvovao na svetskom prvenstvu u programiranju Lego robota u Houstonu u Americi. Razgovor koji smo vodili za emisiju Teslin narod uverio nas je da su oni pravi primer mladih ljudi koji nam mogu služiti za ponos. O sebi govore kao obične deci koje ulažu samo malo više posvećenosti u ono što ih interesuje. Svi su i sportisti, doduše Dušan, kako sam kaže, bivši, Mihajlo trenira košarku u Kničanskom Ziceru, a Dušan američki fudbal u Divljim Veprovima. Svetsko prvenstvo u edukativnoj robotici odvelo je goste naše današnje emisije Mihajla Šundovića, Dušana Tenjovića i Vuka Lazovića čak u Kinu, u čuveni grad Šangaj. Na početku nam objašnjavaju o kakvom se takmičenju radi.
Prvo smo imali takmičenje u Beogradu, to je bilo državno takmičenje gde je bilo oko 15 ekipa i tu smo se kvalifikovali za svetsko takmičenje u Šangaju. Pošto cijelo takmičenje se sastoji od dve runde gde mi treba da skupimo što veći broj poena, ali pre te dve runde imamo dva sata pripremanja, pošto ne znamo unapred gde će biti prepreke, nego ih mi za ti dva sata isprogramiramo i rešimo i onda u tih tri minuta treba da pokažemo to što smo uradili. U Šangaju prva runda nam nije bila toliko dobra, dok je druga runda bila fantastična i pomoću nje smo u stvari došli do nagrade. Glavni problem nam je bio to što je naša oprema znatno lošija u odnosu na ostale ekipe. Motori su im jači, brik im je brži, senzori bolji i zbog toga smo i tako prošli, možda bi bili bolji.
Glavna tema takmičenja bila je veštačka inteligencija, a to nije toliko apstraktni pojam koliko se u početku čini. E sad, sama poenta takmičenja je rešavanje prepreka koje su na zadatim lokacijama. Prepreke se mogu porediti sa današnjim industrijskim zadacima koje imaju industrijske mašine, recimo pomeranje teških predmeta, ubacivanje u kutija, sortiranje, recimo sortiranje kutija ili sortiranje đubriva i tako dalje. Za ta dva sata pre početka runde mi kucamo kod koji zatim ubacujemo u robota. On pomoću motora koji su njemu točkovi, senzora koji su mu kao oči i samog brika robota, odnosno mozga, on taj već uneti kod pretvara u rešene prepreke. Dolazi praćenjem linije do prepreke i konstrukcijom koju smo mu mi napravili, rešava ih.
Svi smo zajedno konstruisali robota, ja sam se malo više bavio programiranjem dok su moja dva drugara iz ekipe konstruisali robote i prepreke. Zajedno smo pre takmičenja razmišljali o idejama kako bi rešili sve prepreke i to smo posle za tih pomenutih dva sata pretvorili u delo.
Odlazak na tako dalek put u zemlju u kojoj pre toga nikada nisu bili ostavio je na naše sagovornike poseban utisak. O tome Vuk, Dušan i Mihajlo kažu.
Glavni utisak koji smo doživjeli u Kini je sam broj ljudi. Nikada ranije nisam bio u prilici da vidim toliki broj ljudi na jednom mestu, pogotovo naših vršnjaka. Videli smo visoke zgrade za koje nismo ni znali da postoje. Vozili smo se liftom koji ide 20 metara u sekundi na oko 130 spratova, to je inače druga najveća zgrada na svetu. Mislim, imali smo tri obroka u avionu, to nam je isto bio doživljaj i ništa od toga ranije nismo videli.
Za mene najzanimljivija stvar je bila sama njihova kultura, mentalitet, pošto zbog raznih filmova, serija, igrica, uopšte se ne pominje toliko sama kineska civilizacija, njihova kultura, tako da je ovo za mene bilo izuzetno iskustvo, čisto da upoznam taj daleki istok i kako stvari funkcionišu tamo, i ja sam stvarno bio oduševljen.
Takođe, za mene, barem što je ostavio jak utisak, jeste presedanje u Dohi. Tu smo imali pauzu od 10 sati između letova, gde smo imali obilazak Dohe i tu smo stvari videli kako izgledaju stvari ostale zemlje koje su znatno razvijenije u odnosu na Srbiju, pošto su to ipak Emirati, znatno su napredniji od nas. Tu smo obilazili razne salone automobila, pošto je ipak nam je to onako zanimljivije. Tu smo obišli, na primjer, salon Ferrarije i Rolls Royce, što je za nas bilo ono, nevjerovatno. Takođe smo videli njihovu arhitekturu koja je potpuno drugačija u odnosu na naše. Nema ništa onako klasično kod njih, sve na neki zanimljiv način predstavljeno.
Thank you. talenat naših sagovornika bio je presudan ne samo da se pojave na takmičenjima, nego i da upišu specijalizovana matematička i informatička odeljenja u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, gde dolaze zaista samo najbolji učenici. O tome kako se opredelio za matematiku i programiranje i upisao u takozvano SM odeljenje, Mihailo Šundović kaže.
Ja sam od 7. razreda u gimnaziji, išao sam ono specijalno matematičko odeljenje 7. i 8. razred i tu sam već, tu sam se prvi put u stvari susreo sa nekim malo ozbiljnijim programiranjem i tu sam shvatio u stvari da će to vjerojatno da bude moja budućnost, zato što me to stvarno zanima i sviđa mi se. Tu sam prvi put otišao na takmičenje iz robotike sa Vukom, to je bila ekipa koja se kasnije kvalifikovala za evropsko prvenstvo u Danskoj. I na osnovu toga, u stvari na osnovu tog programiranja sam ja odlučio da upišem specijalno matematičko odeljenje, zato što ključ programiranja negde jeste matematika. Na početku su to uglavnom bili neki sitni programi da ispiše, tipa zadatak saberi niz brojeva ili tako nešto, dok sad sam već ušao duboko u programiranje gde se koriste već funkcije, procedure, strukture, što je već na neki način malo kompleksnije programiranje. I bilo mi je zanimljivo baš programiranje u praksi, gde sam mogao, na primjer, robotu, bilo mi je nenormalno da mu ja kažem neki niz, nenormalan niz naredbi da uradi i onda isprasti, sve to naravno nekad ne radi, zavisi kako kad, ali mi je bilo fascinantno da on, da je to u stvari, ajde kažemo, kao dete koje ne zna ništa i mi mu dajemo naredbe koje on prati polako, u sebi gradi neki život.
Kako je izgledao prvi susret sa robotikom?
Prvi put, znači, pošto je brat također bio u gimnaziji 7. i 8. razred, on se u stvari prvi susreo sa tim robotima u 8. razredu i jednom prilikom kad sam svratio do njega do škole da pokupim nešto, ja sam svratio do učionici gde su oni to radili i kad sam pogledao, da, tu je također i Vuk bio u toj ekipi i ja kad sam to pogledao, meni je totalno delovalo nenormalno šta oni rade. I tu sam već polako krenuo da se zanimam za to. Da i onda sam kasnije, jel te, već ušao duboko u programiranje i evo nas danas ovde na svetskom prvenstvu.
U javnom prostoru obično kruže stereotipi o tome da se talenti razlikuju od druge dece nekim posebnim interesovanjima. Mihailo razbija taj stereotip.
Mislim, mi smo klasična deca kao ostala, zanima nas isto što i njih, samo što nekako imamo možda malo veće interesovanje za to. Mislim, mi smo u Kini propustili večeru zato što smo išli po hotelu, šetali, glupirali se i to je nekako nas, tipa konkretno SM-ovce, specijalno matematičko odeljenje, svi kao posmatraju kao neke štrebere koji samo sede za knjigom, što uopšte nije tako. Mi imamo iste, kažemo, rutine, navike tokom dana kao i ostala deca.
kako je izgledao Vukov put do takmičenja u Danskoj i Kini.
Pa još kao mali dok sam igrao igricu, uvijek me je zanimalo kako te igrice radi, šta se dešava u pozadini te igrice. Tada je krenulo moje interesovanje ka prirodnim naukama, volao sam matematiku, fiziku, programiranje i tim prirodnim putem sam krenuo da razmišljam šta bi dalje mogao. Roditelji su mi samo obavestili da postoji to odjeljenje, ja sam se sam interesovao, krenuo sam na pripremne nastave, položio sam taj prijemni ispit u šestom razredu, što mislim da je najveća stepenica ka mom daljem znanju. Ko zna gde bi sad bio da tada nisam krenuo u sedmi razred, verovatno ne bi ni išao u prvu gimnaziju, ne bi me to zanimalo, ali zavolao sam matematiku, samim tim sam zavolao i programiranje. Profesorka Katarina nam je predložila da krenemo da se bavimo robotikom. Ona je prvog Lego robota i donela u našu školu. Mi smo se podijelili u ekipe i tada sam bio prva generacija u tom takmičenju u robotici u Legu. I 4 godine nakon toga smo došli do svjetskog prvenstva.
Koliko se razlikuju iskustva iz Danske i Kine?
Pošto se robotike tiče, dosta je slično, samo smo mi malo napredovali od tada. U Danskoj je bila dosta brojnija ekipa, bilo nas je oko 10 članovi, to su ljudi uglavnom iz mog odeljenja sa kojima se dosta lepo družim i danas. Ovo je dosta drugačije u smislu da ima dosta više ljudi, nikada, kao što sam rekao već, nikada nismo vidjeli toliko ljudi na jednom mestu sa sličnim interesovanjima. Kinezi dosta slabo govore engleski, ne znam da li ne znaju ili ne žele da govore, ali to je verovatno zbog toga što su oni malo odsečeni od sveta ili svet od njih, to ne znamo sada. Tako da smo se najviše sporazumevali pantomimom i to je to.
Zanimalo nas je i kako se Dušan Tenjović obrao u pobedničkoj ekipi.
U osnovnoj školi, pošto sam imao višak slobodnog vremena, a još kao mali sam se interesovao za računare, sam bio oduševljen i stalno sam pratio tehnologiju, kompjutere, komponente za kompjutere, telefone. Samim tim nekako prirodnim putem je došlo do toga da vidim na internetu, gde sam u suštini sve i naučio, sam pojam programiranja. Ja sam u početku krenuo da se bavim sitnicama kod kuće sam kao hobi, jer me to stvarno i zanimalo. I u osnovnoj školi od mog profesora informatike, kada je došao edukacijski robot za takmičenje na kojem smo mi bili u Kini, nekako je bilo to prosto prirodna stvar što sam se ja prijavio i to me izuzetno bilo kao novo iskustvo, kao nov doživljaj da probam šta se tu dešava. Ja sam to znači učestvovao u osnovnoj školi i mi smo bili u Beogradu, imali smo nekih problema sa motorima, jedan motor nam se pokvario na sred takmičenja, inače bi možda i mi bili dobro plasirani, čak smo imali šansu opet i tad u osnovnoj idemo u Šangaj, ali nema veze. Preporučen sam od strane tog profesora Katarini sad u gimnaziji i onda sam ponovo se učlanio u tim i dogurali smo dok smo stali.
Mentor ovog tima, kao i tim iz Hjustona i Danske, bila je profesorka Katarina Veljković iz Prve Kragujevačke gimnazije. Od kakvog je značaja uloga mentora i da li su samo dečaci zainteresovani za robotiku ili ima i devojčica?
Pa prve godine još Katarina je dala test, ona je osmislila taj test i na taj način je odvojila prvobitnu ekipu. Kasnije je, pošto uglavnom su dolazile pridošlice, ona je uglavnom birala znači staru ekipu i još doda nekog. Te pridošlice su uglavnom naučile nešto od ovih starih, odnosno to znanje se prenosilo i ona je kao mentor tačno znala otprilike koga da izabere za, ajde kažemo, za te novajli. Možda je tu njen najveći rad što se ovog takmičenja bio, što je znala tačno da proceni ko je dobar za ekipu, a ko ne.
Prve generacije, cijelo moje odjeljenje se bavilo robotikom, svi smo bili, imali smo 3 ekipe, sad neki se nisu snašli, neki to uopšte nije zanimalo, neki to uopšte nisu ozbiljno ni shvatali, ostalo nas je 7-8 koji nas je baš to zanimalo i ta ekipa je otprilike ta koja je otišla u Dansku zajedno sa Mihajlom i još jednom devojčicom. i posle toga je nekima interesovanje malo opalo i konkretno mene je to i dalje mnogo zanimalo i zbog toga sam ostala da se bavim ovime. Isplacilo mi se.
Ima interesovanje dosta među devojčicama. Mislim, danas se sve više ljudi trude da uključe ženu uopšte u robotiku i programiranje, tako i kod nas u školi. Tim da dečaci su na neki način malo više zainteresovani zato što devojčice pošto tu programiranje uglavnom kreće od igrice na početku. Devojčice nisu toliko zainteresovane za to, naravno ima izuzetaka, nisu zainteresovane to i onda ih ne privlači to toliko. Naravno, mi smo baš evo ove godine, ekipa što je otišla u Ameriku, imali smo čak 4 devojčice. To je, ja mislim, možda uspeh za školu, na neki način.
Vuk Lazović, Mihajlo Šundović, Dušan Tenjović, deca su nove generacije koja je odrasla uz nove tehnologije. To su one iste tehnologije za koje obični ljudi misle da su samo doprinele međusobnom otuđivanju. Što u ulozi novih tehnologija oni imaju da kažu?
Ja smatram da je ovo takmičenje samim tim uvod u mnogo veću širu priču. Samim tim što je tema ovog takmičenja bila veštačka inteligencija. To je pojam koji se aktivno istražuje u svijetu i koji konstantno napreduje. I samim tim smatram da smo mi kao pridošlice, što je malo pripomenuo Miksi, ulazimo u mnogo veliku priču koja će u budućnosti da bude mnogo značajna ne samo za nas konkretno, nego i za cijelo čovečanstvo. Jer je to stvarno veštačka inteligencija koja bi se implementirala u robote, bi mnogo olakšala ljudski život. Tako da smatram da je ovo izuzetno bitno što smo mi od početka, da kažem, ušli u tu priču.
Imaju li naši sagovornici idole?
Meni je barem jedan od najvećih, danas najvećih osnivača, kažem neke jače kompanije, Bill Gates, zato što je on, u stvari svaki dan mi koristimo stvari na internet koje je on napravio, koristio. Pa mislim da može da se postane Bill Gates iz Srbije, Milutin Milanković, Nikola Tesla, ima tu mnogo naučnika.
Meni konkretno idol u ovoj sferi programiranja osnivač kompanije Tesla iz Amerike, Elon Musk. Sad, glavna stvar kod toga je ne samo što je on izuzetan kao programer, nego i kao biznismen. Gledao sam na internetu, čitao sam njegovu biografiju i to što je on uradio sa dve firme, SpaceX koja se bavi istraživanjem u svemiru i Tesla koja proizvodi električne automobile, ja smatram da je on to svoju znanje i veštinu programiranja pretvorio u nešto ne samo što je profitabilno, nego što je izuzetno bitno za razvoj čovečanstva. On je sad prosto jedan od najbitnijih ljudi za neki razvoj u svijetu što postoji. Da krenemo od električnih automobila, problem fosilnih goriva, on to sve rešava. Što se tiče svemirskog istraživanja, ta njegova firma SpaceX je kao nova NASA, privatna NASA, i smatram da je on jedan od najuticajnijih ljudi na svijetu koji mogu da naprave sa tim svojim bogatstvom što je stvorio najveći uticaj.
Naterenu decu i omladinu mi smatramo genijalcima. Da li oni sebe tako vide?
Ja lično smatram da smo mi klasična deca, normalna deca, sa istim interesovanjima, da idemo u provod, po neki put na rođendane, na žurke, bavimo se svi normalno sportom, ragbi, američki fudbal, košarka, tako da smatram da smo mi skroz normalni i da nema tu ništa toliko specijalno osim malo većeg interesovanja za samu robotiku i programiranje. Ne smatram da je to nešto što bi nas sad odvajalo, da kažete, evo vi su ovakvi, nisu kao normalna deca, ne, ja mislim da smo mi skroz normalna deca, isto znamo i da se zabavljamo i da se šalimo, nikakve nema tu razlike među ostalim vršnjacima.
Ja mislim da je samo osnovna razlika kod nas što mi to svoje interesovanje i znanje možda na pravi način fokusiramo na neke oblasti koje su, hajde kažemo, prednje za budućnost.
Imali smo i malo sreće što smo i dobili priliku da se bavimo ovime.
Koliko su vremena utrošili na spremanje?
Mi smo dosta iskusna ekipa, dosta već više od 4-5 godina se svi bavimo ovime, tako da nam nije previše vremena trebalo da se spremimo za ovo takmičenje, pogotovo zato što je ovo improvizacijsko takmičenje. Mi za tih 2 sata u Kini smo trebali da pokažemo šta znamo, šta smo 5-6 godina već zašto smo se spremali, tako da nam nije, mi smo se samo jedno možda sat, dva vremena dnevno i to 7-8 dana pre takmičenja smo se efikasno spremali i to je to.
Nas trojica se i van ovog takmičenja družimo, vidimo se i ovako na napolju, jel te, izlazimo zajedno na piće da se družimo, razgovaramo. Baš nam je, pošto pripremanje za ovo takmičenje nije bilo u školi, nego smo svo opremu prebacili kod Vuka i onda smo kod njega, jel te, za svako pripremanje smo išli kod njega kući, tako da smo se i tu već onako još više zbližili. Imamo uglavnom zajednička interesovanja, igrice, automobile i to, tako da najviše tog nekog tipa druženja.
A koliko su oni samo obične dece, svedoči i Mihajlova anegdota o gubljenju pasoša na putu za Dansku.
Za glupost malo pre, setio sam se, pa verovatno to što se izgubi pasoš na aerodromu. To je baš na takmičenje, kad smo krenuli na takmičenje u Dansku i mi smo išli do Budimpešte autobusom i sad između granica, pošto ja nisam mogao, bio mi problem da non stop iz ranca vadim pasoš, ja sam njega stavio onda iza sedišta kako idem Stočić. Ja sam ga tu između stavio i stižu bi na aerodrom, ajde izlazimo svi redom iz autobusa, kao pasoš na proveru, ima svi, Mihajlo, gde ti pasoš? Nema. I onda sam tek posle vidio da mi je tu u Stočiću, tako da, da, to verovatno.
Thank you.
kraju naših druženja pitali smo naše sagovornike i o tome kako vide svoju budućnost. Evo šta su nam rekli.
Trenutno se dvoumim između ETF-a u Beogradu i FTN-a u Novom Sadu. Ne znam još trenutno šta ću da studiram. Ne verujem da će mnogo ovo takmičenje da mi utiče na studije. Možda jedino ukoliko budemo imali tamo prilike da se bavimo nekim takmičenjem sličnog tipa. Jedino moguće da će da mi utiče programiranje, ali ja programiranje svakako vežbam i kod kuće i nevezano za robote, tako da mi je to, jača strana. Ne znam čime ću da se bavim u životu, najverovatnije programiranjem nekoliko godina dok ne budem nešto svoje osnova, ali uglavnom težim ka tome da budem sam svoj šef.
Pretpostavljam nešto vezano za programiranje ili robotiku, pošto mi je to nekako glavna tema i nekako vidim budućnost sveta čak u tome, pošto danas jel te dolaze nove tehnologije, pametni roboti koji jel te radi za sebe, tako da verovatno tako nešto, ako me robot ne zameni. U Srbiji ima poslova vezani za programiranje, baš evo pojedini profesori kod nas u školi daju priliku za praksu u njihovim firmama, tako da tu već možda možemo da krenemo da se bavimo nekim ozbiljnim programiranjem što se tiče firmi, tako da ima, mislim da ima posla.
Programiranje će uvijek da mi ostane i uvijek mi je bilo i uvijek će da mi ostane blisko srcu kao hobi, kao zanimacija, ali ja bi se više opredelio za neki svoj biznis, a programiranje samo po sebi je mnogo dobra mogućnost za osnivanje svoje firme, za startup, tako da Ja bi radio da osnovim neku svoju firmu, svoj biznis, nevezano da li je se za programiranje ili ne, ali to će uvijek da mi ostane uz mene.
Na pitanje da li će ih budućnost odvesti u inostranstvo, kažu.
Pa iskreno radije bih živeo u inostranstvu nego u Srbiji zbog same pohlepe i egoizma koji se pojavljuje u narodu. Prosto mislim da je možda je kod nas malo puštenija situacija što se tiče posla, što se tiče radnog vremena i toga svega, ali mislim da su kao ljudi, Kinezi eto konkretno ili Evropljani, bolje. Ja mislim da je najveći problem naše zemlje mentalitet, jer Kinezi kao nacija mnogo brinu o sebi. Recimo, metro se zatvara u 10 sati. Njih ne zanima to što su došli turisti iz bilo kojih krajeva sveta i što hoće da vide grad. Oni su nacije za sebe, brinu o sebi. Ne samo što se tiče metro i radnog vremena. Oni svi ležu uredno u 11 sati da se naspavaju. Imaju razne načine ishrane. Recimo, čuo sam zanimljivi podatak da oni piju samo toplu vodu, zato što je topla voda mnogo više prija želucu i mnogo se lakše vari hrana. Mislim, evo, samo da krenemo od toga, oni kao nacija mnogo više brinu o sebi. Smatram da mi u Srbiji smo mnogo pohlepni, mnogo gledamo sami sebe. Oni su kao komunistička zemlja, imaju taj mentalitet da nije prosto bitan život pojedinca, nego je bitan cilj cele nacije. Znači, oni svi zajedno rade na nekom višem cilju koji postižu godinama za godinom, ekonomski rast, arhitektura, vojna sila, mislim, po svemu su, ali glavna stvar je mentalitet.
Koliko god da su u Srbiji nepovoljni uslovi za zaposlenje i za život, ja smatram da smo mi jako topao narod i da se lepo družimo i gde god u životu da budem živo i da budem radio, ja ću jako rado da se vratim u Srbiju zato što sam odavde i meni ovde jako prije. Ne bih volio da živim za stalno nigde van Srbije, ali bi rado išao zbog posla ili zbog turizma. Evo, recimo jedna anegdota iz kad smo bili u Kini, dok smo se vozili metrom, u jednom metrovu ima oko 700-800 ljudi i apsolutno se niko ne čuje, svi gledaju sebe, svi gledaju telefon, niko ne priča, ovo jedino mi što smo pričali pa smo se čuli do kraja metroa, tako da mislim da je kod nas mnogo lepša situacija za život u tom smislu. E sad, što nema posla i što nemamo para, to je druga stvar.
Ja mislim da je u Srbiji život dosta jeftin, ali su takođe, nažalost, i plate male, dok je, na primjer, u Americi život na nekom srednjem nivou, a plate su više i onda se tu nađe neki novac viška koji oni uglavnom koriste za, na primjer, za letovanje, za kuće, za automobile, i zbog toga im je vjerojatno i lakše i lepše za život. Ali ja mislim, zašto baš toliko programiranje? Zato što programiranje na neki način daje mogućnost da ja sa bilo kog kraja sveta mogu da radim za neku firmu. Tako da ja, na primjer, mogu da sedim u Srbiji za foteljom i pišem kod, taj kod, na primjer, šaljem za, ne znam ja, Nemačku, a nemačka plata mi stiže na račun u Srbiju. I zato mi je to, u stvari, to bi bila želja da tako nešto ispadne. Da putujem, naravno, svetom, ali da mi nekako dom bude u Srbiji.
Naše posljednje pitanje našim sagovornicima odnosilo se na veze između sporta i njihovih postignuća.
U sportu, pošto ja se, na primjer, bavim košarkom, i tu je jedna od najvažnijih stvari je kolektivnost, odnosno svi moramo da radimo kao tim, da razmišljamo isto. A tako je i u programiranju, u nekoj firmi gdje, na primjer, cijela zgrada radi na jednom projektu i svi razmišljaju isto, svi rade kao tim, zbog toga je možda tu je neka najveća povezanost između ta dva.
Isto kao bivši košarkaš, ako tako mogu da kažem, ja mislim da je najbitnija stvar koju smo ovdje mogli da primenimo strategije, odnosno smišljanje taktika za prevazilaženje problema. Isto tako, pred utakmicu trener nas okupi sve i ispriča nam koju ćemo taktiku da imamo da pobedimo protivnike, a također mi smo tu taktiku koristili da smislimo plan kojim ćemo da rešavamo prepreke, kako ćemo, koje ćemo strateške bitne pozicije prvo da rešimo, pa onda šta je manje bitnije, tako da ja mislim da je strategija tu.
Ja se bavim američkim fudbalom u klubu Divlje Veprovi, to je Wild Boars iz Kragujevca. Najviše sam naučio u klubu da mora da se trenira i kad je kiša i kad je snijeg, i nebitno kakvi su uslovi, moramo da idemo na treninge i da napredujemo. Isto tako sad na ovom takmičenju mi nismo imali najbolje uslove, nismo imali dobre motore, radili smo na polovini laptopa zato što smo imali nekih tehničkih problema sa laptopom u avionu, i opet smo uspjeli da postignemo ono što smo postigli, i za tome se zahvaljujem klubu i Divljim Vetrovima.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Teslin narod. Zahvaljujemo našim sagovornicima Vuku Lazoviću, Dušanu Tenjoviću i Mihailu Šundoviću. U realizaciji emisije učestvovali su Slavolju Prokić i Gordana Jočić. Emisiju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Proizvodnja Radio Zlatousti 2019. godine.